Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus FM 103.7 nilqakom għall-programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-psikoterapista residenti f'dan il-programm Claire Borch. Tinsewx, programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni kull nhar ta' sibt f'nofsinhar. Dan huwa programm illi jiddiskuti suġġetti differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna. U illum, qabel ma nintroduċi lil Claire bħalma nagħmel dejjem li tkun qed akkumpanjani f'kull programm, f'kull diskussjoni, isu illum se niddiskutu suġġett ieħor illi jolqotna b'mod verament qrib għaliex se niddiskutu r-relazzjoni bejn l-aħwa. Claire, insellim lek.
Grazzi, Carl, insellem lilek u l-issemmija kollha.
L-ewwel ħaġa naħseb tingħaqad miegħi Claire biex nirringrazzjaw ukoll l-issemmija tagħna għal feedback li kunu qegħdin ituna li aħna nfittxuh ukoll.
Ekku.
Jiġifieri intom li qegħdin tisimgħuna bħalissa forsi ma tkunux hemmhekk dejjem, imma nieħdu pjaċir ħafna nisimgħu mingħandkom b'liema mod jolqotkom dan il-programm. Jiġifieri mhux it-tipika proset tal-programm. Imma x'jolqotkom x'issibu li jgħinkom taħsbu, x'issibu li huwa utli għalikom u għal ħajja tagħkom. U allura nġeddet l-istedina tiegħi għalikom biex twaslulna l-messaġġ bil-modi differenti illi dan tistgħu tagħmlu. Tistgħu tagħmluh billi tiktbu tużaw is-socials ta' Campus FM, Facebook, Instagram, tistgħu tużaw l-indirizz elettroniku tiktbu hawnhekk Campus FM. Tistgħu wkoll tiktbu lilna u ktar hawnna waqfuna u kelmuna toqgħodu xtieq.
Jew jekk ikun hemm min jaf il-min jaf lilna x'edin Malta allura faċli u hekk ġara nfattu wkoll xi feedback li rċevejna. Tistgħu tadduhom lil min jaf lilna wkoll.
Eżattament, tajjeb ħafna. U dan l-iskop tiegħu huwa li aħna nkomplu natukom minn dak illi għandkom bżonn. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk nitkellmu terapija u terapija dak li tagħmel, terapija tfittex dak illi il-persuna għandha bżonn u naħdmu flimkien, kemm aħna bħala terapisti kif ukoll klijenti, naħdmu flimkien biex nimmeljoraw intejbu il-ħajja tagħna billi nindirizzaw dak li għandna bżonn. Is-suġġett tal-lum kif introduċejtulkom huwa r-relazzjonijiet bejn l-aħwan. Qed neskludu lil xi ħadd għax qed nimmaġina li hemm min jista' jkun qed jismana u jgħid jiena m'għandix ħuti jew jiena ma. Dan il-programm għalik ukoll. Għalik ukoll. Għaliex? Għaliex sakemm qegħdin nitkellmu fuq ir-relazzjonijiet bejn l-aħwa, se nkunu qegħdin nitkellmu wkoll għal min m'għandux ħutu. Jew għal min għandu ħutu illi mhumiex tiegħu mid-demm. U allura mhux aħwa bioloġiċi. Fl-aħħar mill-aħħar, wieħed mill-għanijiet prinċipali wara l-għażla ta' dan is-suġġett li aħna nkunu qegħdin ninvestu ħafna ħin ukoll, naħsbu qabel ma niġu flimkien jien u Claire ngħidu sma li huma suġġett li se niddiskutu. Għaliex ir-relazzjonijiet bejn l-aħwan su jissettjaw it-ton għall-iżvilupp tar-relazzjonijiet tagħna fil-ħajja. Relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn. Jien naf f'moħħi jibdew tilgħin eżempji. Kif naqsam l-affarijiet ma' ħadd ieħor. Ix-sharing. Qed nisma' ħafna ġenituri, pereżempju jkun f'xi kjux imkien biex nixtri xi ħaġa, jew ikun hemm it-tfal qed mal-ġenituri jekk madwar il-ġenituri qed jilagħbu jew din jieklu, ġieli tisma' xi ġenituri, ej san, ara xi jridu, tieħ waħda, tieħ il-kuġinuk, tieħ il-ħuk, tieħ. Sharing is caring. Nitalmu naqsmu l-affarijiet bejnietna. Nitalmu kif niġġieldu. Nitalmu kif nargumentaw. Nitalmu kif inċedu. Nafx, nitalmu kif ngħidu sorry.
Hija l-formazzjoni tal-karattru tagħna.
Jiġifieri qed jitilgħu dal-eżempji jien biex ngħid isma'. Kważi kważi niġġustifika l-għażla tas-suġġett kemm importanti għaliex. Forsi ma tantx nagħtuh importanza, forsi ma tantx naħsbu, u ma tantx nikkalkulaw kemm kien importanti meta nirriflettu fuq il-passat u t-tfulija tagħna kemm kien importanti dan l-aspett fit-tfulija. jien naf kif niżviluppaw l-empatija, kif niżviluppaw sens ta' kura, l-ker, lej xulxin, kif inġibu ruħna ma' s-sess oppost. U koll, min ikun hemm bniet subien, allura t-taħlit fil-ġeneri. U allura, ħanibdew ftit-ftit inkisruħ biġġiet dan is-suġġett. U naħseb il-punt tat-tluq kler huwa meta naħdmu ma' klijenti adulti. Għaliex inħossu l-bżonn aħna wkoll illi immorru lura u nżuru iż-żmien ta' tfulija, ta' trobbija u jinteressana aħna li nistaqsu lill-klijent, il-klijenta, il-klijenti għandhom xħutom u jinteressana kemm għandhom żmien u jinteressana kienu xi żgħar jew tan-nofs jew il-kbar.
Bla dubju. Infatti, Karl, biex nżid miegħek, naħseb importanti ħafna li nifhmu illi anka l-ordni fil-familja tagħna taffettwa anka aħna kif naraw il-ħajja. Ġifieri meta ngħid l-ordni qed nirreferu għal dak li bl-Ingliż ngħidulu il-birth order, isu min ġi l-ewwel u min ġi wara, jekk inti il-kbir, il-kbira jew tan-nofs jew iż-żgħar. Din ħafna drabi taffettwa fil-mod ta' kif aħna nħarsu lejn l-affarijiet li nagħmlu fil-ħajja tagħna. Ġifieri jekk hemm min nagħmlhom diġà qablek ċertu esperjenzi bħal li naf li inti sibt xogħol jew li bdejt issuq jew li gradwajt. Tagħmel differenza jekk inti tkunx tal-ewwel li qed tesperjenzhom fil-familja jew diġà hemm min esperjenzhom qablek. Ġieli wkoll niltaqgħu ma' persuni li jħossu li kienu kkumparati ħafna maħutom pereżempju u min m'għandux aħwa ġieli ssib min jgħidlek li ġew ikkumparati ma' kuġini jew ma' ħbieb, jew inkella li tant il-focus, l-attenzjoni kienet fuqhom għax kienu waħidhom illi kien hemm ħafna pressure illi dawn jilħu ċertu milestones li ċertu ikollhom ċertu suċċess fil-ħajja tagħhom. Ovvjament għaw perspettivi differenti għaw min għandu l-idea li żgħar ikunu l-infizdin per eżempju, mentri ġili tiltaqa' ma' persuni li huma żgħar tal-familja li jgħidu lek il-ġenituri tiegħi ma tantx kellhom ħin għalija fil-verità ma tantx kont infiżda jew infisset min forsi trabba waħdu u għaw min għandu l-idea li għax jitrabba waħdhom ċertu tfalli wkoll forsi ma jitalmux ix-xerija u per eżempju kif dejt tgħid inti jew ikunu infiżdin. Imma mbagħad aħna niltaqa' ma' ħafna persuni li jgħidu lek jiena kont waħd u kont isni raġel żgħir jew mara żgħira ta' ftit snin. Ġieli nsibu min m'għandux aħwa pereżempju li kellhom jieħdu kważi rwol kważi ta' ġenitur fin-nuqqas ta' xi ġenitur minn tagħhom pereżempju biex jissapportjaw lill-omhom jew lill-missierhom. Jiġifieri ovvjament aħna naraw ħafna dinamiċi differenti, suġġett huwa kumpless bħal dejjem, naħseb kull suġġett li naqbdu dejjem nistgħu nidħlu ħafna iktar fil-font u naraw kemm hemm layers differenti. Allura ovvjament forsi anke min qed jismana llum ha jieħu jew jirċievi dak li qed ngħidu aħna anke mill-perspettiva tiegħu, jiġifieri minn skont minn xi ikun għadda dak li jkun. Jiena pereżempju l-fatt li jiena ndi żewġ aħwa hija xi ħaġa li nżomm f'moħħi wkoll għax ngħid qisu din kif taffettwani jiena meta nisma' stejjer fuq l-aħwa jew fuq min m'għandux ħutu. Ir-relazzjonijiet tiegħi magħhom hija simili differenti kif jien nista' nifhem il-pożizzjoni ta' persuni li forsi għandhom esperjenza differenti. Jiġifieri hemm tajb li aħna nkunu aware ta' xi tkun l-esperjenza tagħna u forsi anke l-biases tagħna xi kultant biex aħna dejjem inkunu open li nifhmu l-esperjenza ta' ħadd ieħor ukoll.
Ekku għaliex aħna mela mhux biss nitkellmu mill-istudju mir-riċerka tagħna u mill-esperjenza tal-klijenti, imma nitkellmu wkoll minn tagħna. Illi wkoll nippruvaw nifhmuh, wkoll narawh u jirrifletti fl-imġiba tagħna u fil-mod kif naħsbu. Per eżempju, jiena ħijji kbar. Allura jiena dejjem iż-żgħir. Għadni s'issa żgħir. U dik taffetwa, u dik taffetwa. Jiġifieri jiena niftakar per eżempju l-fatt li anka bejni u bejn ħija hemm ħames snin. Isu hemm skola sħiħa sekondarja, mhux hekk? Minn form 1 sa 5. Illi jien naf per eżempju anka l-aspettattivi tal-ġenituri lejja għax kien hemm ma' min jikkumparawni. Allora jiena kien mistenni minni illi nilħaq il-level li laħaq ħija qabli. Mela, barra l-isfel minn dak il-level mhux aċċettabbli. Jew dak il-level aċċettabbli ħola. U tisset ja level ġdejt. Jiġifieri isu anke din hu li din li affettwatni. Din li affettwatni. Bħalma affettwawni affarijiet oħrajn. Fl-istess ħin dinamika oħra hija li jiena kelli ma' minn nilab. U niftakar ħafna ċirkustanzi fejn labna. U min jaf kem kont inħossni per eżempju li ma nistax il-laħħaq maħija. Unna nilabu l-ballun per eżempju d-dar. Dejja mu kien jirbaħ.
Fakkarni f'ħuti li kien hemm dik id-dinamika bejni.
Imma isu dawn irridu nsemmuhom issa forsi minn qed jismana. Qed jgħid imma fejn l-utilità tagħhom dawn l-affarijiet. U naħseb li waħda mir-risposti hija din illi nitalmu nifmu għalfejn illum adulti inġibu ruħna kif inġibu ruħna. Għaliex, għax minn hemm bdejna nitalmu?
Bla dubju. Ekku, jiena li qed naħseb bħalissa Karl intu titkellem huwa kif ċertu affarijiet li xi kultant neħduhom ftit for granted jew ngħidu ju issa daqska m'għadda żmien, fil-verità jibgħu jimpattawna sal-ġurnata tal-lum. U meta tibda tisma' l-min jitkellem fuqhom xi kultant irrealizza inti.
Għax tirrealata.
Ekku, kif forsi ġejt affettwat. Pereżempju jiena li qed naħseb fuq dal qed tgħid inti fuq meta tkun qed tilab maħutek. Jiena wkoll iż-żgħira lura dejjem kont inħossni li forsi għad ma sax nifem ċertu lop li kienu jilabu huma u aħna għandna naqra distak bejnietna fl-età. Jew li pereżempju kienu kollhom il-ħbieb, id-dar u qisu ovvjament meta tkun f'ċertu età ħuti kienu teenagers pereżempju. Huwa differenti il-mod ta' kif tirrelata milli meta tkun għadek ta' ftit snin. Allura niftakarni nixtieq nikber biex inkun bħalhom jew biex inkun nista' nifhem dak li qed jifhmu huma. Niftakar ukoll l-entużjażmu ta' ħuti meta pereżempju kont nitgħallem xi ħaġa, għadni niftakar darba kont qed nitgħallem il-multiplication, is-somom bażiċi, pereżempju 2 times 3 table, so niftakar hija b'ħafna ċitament rid jgħallimni l-long multiplication li kien qed jitgħallem hu. U jiena, apparti li diġà m'iex persuna tajba ħafna fil-matematika, ovvjament niftakar nħossni frustrata ħafna li ma sax nifhem u li minix qed inħossni tajba biżejjed. Però avolja naħseb ġarrejt ftit minn dik l-esperjenza mhux ħabba somom, imma anke ħabba affarijiet oħra li kont inħossni isni ma nafx qatt ma naf biżejjed dejjem hemm min jaf iżjed minni li mhix xi ħaġa ħażina, imma ovvjament xi kultant anke f'ċertu fażijiet fil-ħajja qisu mingħajr ma trid tikkumpara. Però mbagħad nara wkoll it-tajjeb li jiena ħadd kemm anke kelli gwida minn ħuti, anka meta ħuti għaddew minn esperjenzi diffiċli fil-ħajja tagħhom, kemm minn band anka tatni kuraġġ li meta jiena għaddejt minn esperjenzi simili, pereżempju. Jiġifieri isek tibda tirrealizza meta tkun adulta u meta tikber, kemm fil-verità volja jkunu affarijiet li ġraw ilu ħafna u anke ġieli feta tenera, però xorta jibqgħu magħna, forsi affarijiet li ma niftakruhomx konxjament, dement li mhux xi ħadd tifakkarna fihom jew dement li ma ngħaddu minn esperjenza aħna. Ħafna nies ukoll jgħidu li jibdew imorru lura isu anke fid-dinamiċi tal-familja tagħhom meta huma jkollhom lulit, pereżempju, meta jibdew irabbu, hemmhekk imbagħad inti tibda tħares lej it-tfal tiegħek u tibda tinnota forsi patterns jew imġiba li forsi għamilt inti jew kif kont ħossok inti maħutek jew mal-ġenituri tiegħek. Jiġifieri naħseb matul iż-żmien mill-fażijiet differenti li ngħaddu minnhom fil-ħajja ikun hemm momenti fejn forsi ninsewhom daw l-affarijiet imma momenti fejn verament tajt il-lallu kif qed niftakara din jew ara vera impattatni din pereżempju.
Kun hemm ħafna dawk li nsejħulhom pros and cons. Ħafna pluses u ħafna minuses. Jien naf pereżempju il-wilt il-kbir ikun l-iktar illi esperjenza lill-ġenituri, mhux hekk għax il-kbir jew il-kbira. Jien naf sadattant il-kbir jew il-kbira iħossu li l-attenzjoni marret minn fuqhom meta hemm qed jitwildu l-aħwa. U allura iħossu kważi dak is-sens ħankun ftit drammatiku ma biex niftiehem is-sens ta' abbandun li kważi issa l-ġenituri m'għadhomx jagħtu każi. Mhux għax ikun hekk, imma għax l-attenzjoni tmur fuq l-iktar teneru, fuq l-iktar vulnerabbli, fuq it-twelid il-ġdejt, fuq l-wild il-ġdejt. Jiġifieri jkun hemm dawn l-elementi, kif qed tgħid tajjeb inti u din jiena bħalek esperjenza jta, ikun hemm il-vantaġġ għaliex ikun hemm diġà minħadda qablek. Allura anke l-ġenituri jkollhom diġà esperjenza. Ta' kif imxiet il-ħaġa, ta' kif imxiet l-iskola, ta' kif imxiet il-mużew, ta' kif imxiet jinnaf ċentri ta' żgħażagħ, ta' kif imxiet f'attivitajiet ekstrakurrikulari, ta' kif imxiet.
Infatti, Kyle, ħafna ġenituri jgħidu li meta jkollhom it-tieni jew it-tielet wild, anke tonqos ftit l-ansjetà jew il-biża' minħabba li inti meta tkun għadek issir ġenitur ġdid huwa kollox ġdid. Jiġifieri anke bħala aħwa. Ikunu jafu l-ġenituri tagħhom b'mod differenti. Forsi l-ewwel wilt ta' 10 snin, 5 snin jekk ma kienx hemm aħwa jew 3 snin, jaf il-ġenituri differenti milli ta' warajh. Meta kienu l-istess età, għax il-ġenituri nbidlu, l-ġenituri kibru. Jiġifieri qatt ma nistgħu ngħidu li nrabbu tfal l-istess.
Assolutament.
Għax inti tipprova trabbi l-istess, imma inti tinbidel.
Assolutament, assolutament. Le, u din hija kważi huwa mit da, f'ħafna mħuħ ta' ħafna nies. Illi għax jien rabb l-istess, ma jistax ikun. U ma jistax ikun għal dan ir-raġunijiet li qegħdin nagħtu. L-għaliex laqas il-ġenituri huma l-istess. Ġifieri pereżempju, mill-ewwel wild għat-tieni wild għat-tielet semmi li trid. Anke id-dinamika tar-relazzjoni bejn il-ġenituri bħala ġenituri bħala koppja tkun qed tinbidel, anke d-dinamika finanzjarja qed tinbidel. Għaliex? Għax hemm iżjed pressjoni issa, hemm iżjed sa ċertu punt tiżdiet ukoll ċertu element ta' ansjetà.
Iva, u anke d-dinamika ta' tfal bejniethom taffettwa lill-ġenituri.
Eżattament. U anke d-dinamika kontestwali ta' x'ikun qed jiġri fis-soċjetà. Jiġri għandna mera issa. Idea minn żommu għan qudiemna kif inħarsu fuqha l-ewwel li naraw jitla' l-COVID. L-ċirkustanzi inbidlu. Il-pressjonijiet inbidlu. Jiġifieri jew żdiedu. U x'hekk jiġifieri hemm min anke fuq il-post tax-xogħol inbidlu l-affarijiet u saru iżjed diffiċli. Jien naf hawn min anka xogħol il-ħajja, pereżempju, kellu jżid xogħol part-time biex kemm jista' jkun ma jmiss l-istil ta' ħajja illi hemm fil-familja tiegħu jew tagħha. U allura jisu dawn huma kollha affarijiet illi b'mod jew ieħor simultanjament jaffettwana. U nġorru għamana. U allura jisu dak huwa aspett wieħed ta' relazzjonijiet bejn l-aħwa. Forsi naqbdu ngħidu għam l-ewwel fejn m'hemmx aħwa. Ġifieri wkoll hemm vantaġġi u żvantaġġi.
Bla dubju.
Mhux hekk?
Bla dubju. U naħseb Karl, jisu importanti wkoll li meta naħsbu fil-familja jiena nħobb insomma ngħidlek ma naħsibx biss fil-familja tradizzjonali li forsi aħna ngħidlek tal-età tagħna wkoll kbirna naraw isu l-omm u l-missier tifel u tifla u kelb għax dik l-istampa dejjem tiġini f'moħħi jiena kważi isu l-aħwa jekk hemm aħwa li huma tas-sess oppost. u jiswa anka forsi n-numru tnej jew tlieta. Illum il-ġurnata raffajt inbidlu ħafna, nafu li meta nitkellmu fuq familja, familja mhijiex biżdik, imma hawn familji fejn hemm tfal, fejn hemm tfal waħidhom, fejn hemm tfal li għandhom ġenitur wieħed l-istess, fejn hemm tfal li m'għandhom l-ebda ġenitur l-istess. Ġifieri nixtieq ħafna li nwassal dan il-messaġġ li nkunu anka nogħdu attenti wkoll mhux għax hemm xi ħaġa ħażina li xi ħadd ma jitrabbix f'dik il-familja tradizzjonali, imma għax li inti tinkludi lil kulħadd hija xi ħaġa sabiħa ħafna li kulħadd jista' jħoss li hu jew jiġu mifhumin. Biex inkompli miegħek però meta jidħlu tfal waħidhom, issib min jgħidlek jiena qatt ma xtaqt li kolli ħuti, min jgħidlek jiena dejjem xtaqt u forsi jafu għalfejn m'għandhom xi ħwa oħrajn li forsi ma jafux. Naħseb hija wkoll għażla tal-ġenituri kemm jispjegaw jekk jispjegawx jekk hemmx raġuni partikolari jew le. U ovvjament is-sudin taffettu anke il-mod ta' kif it-tfal jikbru fuq l-idea tagħhom u l-post tagħhom fil-familja. Jiena naf persuni li m'għandhomx ħutom imma jafu li pereżempju l-ġenituri tagħhom għaddew mit-telf ta' trabi ġieli anke kienu għadhom jiġri fil-ġuf, jiġri jew forsi twildu u sfortunatament wara ftit żmien ħallewna. U kif dik anke tagħmel differenza forsi minn tfal li ma jafux bihom daw l-esperjenzi li għaddew l-ġenituri jew li ma ġrawx. Forsi ġenituri li ma setax ikollhom iktar tfal, per eżempju, jew li ma xtaqux. Naħseb di taffettwa n-narrattiva ta' dak li jkun u kif huma jħarsu lej il-familja. U kif ħarsu lej il-pros and cons, kif konna qed ngħidu għax dejjem ikun hemm vantaġġi u żvantaġġi. Imma naħseb il-mod ta' kif tkun inatatlek isu kif inatalek il-messaġġ narrattiva inti tibni, taffettwa wkoll kemm ħa tara b'mod pożittiv jew le. Dik hija l-opinjoni tiegħi insomma ħa ngħidlek li naħseb li taffettwa xi tkun irċevejt inti.
Fl-aħħar mill-aħħar l-iktar li jibqa' miegħi anke biex inwessa mela riflessjoni tiegħi għal dan li qed tgħid inti, tibqa' miegħi l-kelma opinjoni. L'għaliex qegħdin nieħdu ħsieb l-opinjoni ta' tfal huma u jikbru? Kif bħala ġenituri qegħdin niħdu għad-deċiżjoni flimkien ta' x'ngħidu l-itfal, ta' x'nagħmlu. Jiġifieri nibqgħu b'wilt wieħed, immorru għat-tieni wilt, x'huma l-kriterji? X'huma l-argumenti li qed inpoġġu? U eventwalment kif se nispjegaw għaliex it-trasparenza sabiħa wkoll tgħinux għax tissettja wkoll il-mod ta' kif dak il-wilt meta jikber se jkun iżjed anka hu stess trasparenti u kif hu stess jew hi stess tista' tjattona l-ħajja mbagħad tax se tagħmel jew se jagħmlu. Jiġifieri naħseb din tal-opinjoni mhux sempliċement l-opinjoni tagħna ma kif se nifformaw kif se nikkontribwixxu biex ħadd ieħor kollu l-opinjoni tiegħu. U opinjoni fondata bażata fuq informazzjoni korretta, veritiera. Per eżempju, f'moħħijiet l-hom mill-ewwel, tfal illi huma aħwa, però step brothers, step sisters, għaliex, għaliex f'xi stadju partikolari tal-ħajja tagħhom setgħu kienu żgħar ħafna, setgħu kienu żgħar, setgħu kienu qed jikbru, setgħu kienu kbar, il-ġenituri sseparaw. Kulħadd qabad triqtu bħala relazzjoni romantika mela bħala koppja infirdu bħala partners baqgħu ġenituri tat-tifel A u tat-tifla B, però meta infirdu bdew relazzjonijiet separati u twielet tifel C u tifla D. Nagħti eżempju hekk mhux b'disprezz naturalment imma biex intom li m'intomx tarawna tisimgħuna biss tkunu tkapaċi tagħmlu l-fejjim u d-distinzjoni tagħkom. Imma ġifieri dawn it-tfal minkejja li A, B, C, D anke hemm ġenituri differenti xorta aħwa. Aħwa minn is-sir, aħwa mill-om. Kif se nispjegawlhom?
U naħseb Karl xaġa nixtieq inżitt miegħek huwa li ovvjament aħna ma nkunux aħwa biss minħabba f'min huma l-ġenituri tagħna. Jiġifieri veru li inti qed tgħid ukoll hawn step siblings li għandhom ġenitur wieħed jew waħda biss li hu komuni, però naħseb anke tfal li jiġu mrobbijin flimkien. Qed naħseb anke fi tfal li pereżempju jikbru f'residenzi jew fejn jidħol il-fostering pereżempju, jew tfal li jkunu għamlu xi żmien jikbru jew flimkien forsi fl-istess household.
Kuġini.
Jew ekku, jiġifieri isu qed naħseb ftit ukoll anke forsi f'min m'għandu x'aħwa bioloġiċi jew qatt ma kellu aħwa jekk kienx hemm tfal oħra fil-ħajja tagħhom li b'xi mod jew trabbew magħhom forsi kienu ġirien close li dejjem għand xulxin.
Jew kien hemm xi tifel fostered.
Jew
xi tifel xi tifla adottata.
Ekku. Ovvjament qed naħseb ukoll għalfatt li l-adozzjoni ovvjament xorta l-wilt jiġi tal-ġenituri. Però qed naħseb ukoll anke f'tfal li kibru ma' tfal oħra li assolutament m'hemm l-ebda connection, pereżempju ġirien. U qisu kif forsi jaraw dik l-esperjenza x'hawn min jgħidlek jiena iktar il-ġar tiegħi kien isu ħija milli forsi hija stess naturali.
Ekku, ġifieri l-qatt il-musmar fuq rasu meta qed tikkwota dik il-frażi għaliex jiena nismagħha drabi differenti jgħidlek jiena dak isu ħija ta'. Ora ħejjin dik is-soħti ta'. Is-soħti. U meta nidħlu fiha, meta nwessawha, meta niftħuha fil-psikoterapija biex nifhmu u nagħtu iċ-ċans l-opportunità lill-klijent, lill-klijent tal-klijenti jagħtuna l-fejjim tagħhom. Taħħam, ta' din il-frażi, jadulek għal xiena lilu sibt, lila sibt, maħħa għattajt ħafna ħin u semani, i jissapporti għatni meta kelli problemi, flimkien konna noħorġu, alla volja ma konniex boyfriend u girlfriend, imma flimkien konna noħorġu, il-xulxin kenna, ma xulxin bkejna, dal-frażijiet nisimgħuhom aħna, li ġibni biex nagħmel riflessjoni wkoll ġenerali kif għamilt iktar kmini inti fuq il-familja. Jiġifieri, it-tifsira ta' familja mhijiex sempliċiment fejn jiġri d-dem fil-vini, għax id-dem tiegħi u tiegħek huma tal-istess ġenitur, mhux hekk biss. Il-familja it-tifsira li ntuha u żjed ma mmorru żjed ma jgħaddi żmien iżjed qegħdin inkunu kapaċi nivverbalizzawha din u nagħtuha tifsira. Familja persuna, persuni illi jiena verament inħoss li nista' insejjaħ familja. U nħorġu l-valuri mbagħad hemmhekk.
U Karl, inti u titkellem li qed naħseb bħalissa huwa illi allura ħafna minna nistgħu ngħidu għandna l-idea ta' familja sana, ta' familja li ġġib forsi għaqda, care, respect, warmth, jiġuni kliem bil-Malti bl-Ingliż f'kollox.
Jifmuna semmija.
Ekku, ekku.
Jafu li maħniex qegħdin nagħmlu hemmhekk biex nitkessru. Ma biex noħorġu t-tifsira propju.
Ekku. Għax aħna nitkellmu żewġ lingwi u ġifieri m'hemmx lingwa aħjar minn oħra ma jiena inħossni komda bihom it-tnejn joħorġu li t-tnejn f'salt.
Kellem fit-terapija, Claire, tgħidlek importa din ngħidha bl-Ingliż għax inħossni nesprimi ruħi aħjar. Fil-fri.
Jekk tkun lingwa li nifmuha, jekk tkun lingwa ma nifmuhiex hemmhekk.
Ikonna problem.
Ikonna bżonn naqra l-ħabib tagħna l-Google Translate. Imma li qed naħseb ukoll, Karl, huwa fuq kif għandna din l-idea ta' familja jew ta' relazzjoni ta' bejn l-aħwa li hija isu sabiħa li hija comforting. Il-verità hi li nintgħu ma' ħafna persuni illi sfortunatament kellhom esperjenza kompletament opposta. U allura l-idea tagħhom ta' familja tijaw ta' kif għandha tkun ir-relazzjoni bejn l-aħwa jisimgħu fuqha jew forsi xtaqgħu li kienet mod, imma l-esperjenza tagħhom kienet kompletament differenti. Jiġifieri naħseb dejjem ikollna qisu dak l-expectation aħna u nikbru anke mill-midja u milli naraw li qisu l-familja hija l-post fejn titistrieħ fis-sib is-support. Però dan mhux il-każ għal kulħadd. U għalhekk ukoll naqbel miegħek Karli il-familja, speċjalment iktar kemm tikber, ukoll tażilha inti. Flażla tal-ħbieb, flażla ta' partners, qisu tikkrea l-familja forsi li tixtieq inti mhux bil-fors għax m'għandekx familja tajba jew m'intix kuntent fil-familja oriġinali tiegħek, imma qisu dejjem tkompli twessa l-familja tiegħek. Qisu tagħżel in-nies li tridhom ikunu viċini tiegħek.
Metaforikament, il-familja fil-każ tiegħi fejn jidħol ir-radju u x-xandir. Involviet l-għażla li għamilti intijak, għalla folja jen uħti mandiġ, imma rrit li jinti tkun ukoll parti mill-familja tijaj fil-fejt għol iċxandiħ. Iġifieri, etnati eżempju b'din, għalli xaħna naslu għom n-nis. Aħna naslu għom emme ħbieb ukoll fejn zviluppat ħbieberija un isek ħija un isek uħti. Edveri, min semmejt il-fostering iktar kmini, jew semmejt persuna li kienet adottata, forsi adottata feta zejra, u saret parti minn din familja. Illi jgħidu jekk jiena, għas inqis illi dana kien adottat jew kien fostering, għalli xa xaħlija hija ta'. Sa vera minn id-dem maħniex l-istess, imma jiena. Veru, ma meta tkissira x'joħroġ, joħroġu ċertu valuri. Veru nifmu xuxin, veru hemm għal xuxin. Veru namlu ħin flimkien, nieħdu pjaċir, niddevertu, noħorġu, nilabu, namlu hekk. Fejn ikun hemm problema sensibu, sen spalla l-xuxi, mela dik, tqawwi is-sens ta' relazzjoni.
U dik Karlu kol taffetwa x'jiġri l quddim fil-ħajja tagħna u għalhekk dejjem ngħidu kemm irdu nkunu sensittivi, bħalissa tiġi f'moħħi ġara li jiena kelli meta kon żgħira li konna close ħafna kienet isa oħti għax jiena oħti m'għandix u asli kieku. Li sfortunatament ġiet nieqsa ta' età żgħira u t-telfa tagħha ħassejta immensament. Ġifieri forsi għan-nies ta' hemm barra jifhmu li inti jekk titlef ħabiba ħatħoss it-telfa tagħha, però qisu għalhekk irdu nkunu sensittivi għax għal ċertu persuni u kważi kważi anke għalija tħossok isek tlif xi ħadd mill-familja. Jiġifieri t-telfa forsi hija ikbar minn dak li jista' jimmaġina avolja ma kienitx oħti propja. Jiġifieri anke meta nara ċertu proċeduri fuq postijiet tax-xogħol fejn jidħol il-bereavement leave, pereżempju l-leaf il-ġilinata meta xi ħadd imutlu xi ħadd. Ħafna drabi l-leaf ikun jew għall-atfal jew għall-partners u forsi l-ġenituri xi kultant. Ma fejn jidħlu aħwa tsijiet nannied ħbieb. Dik hija xi ħaġa li ma tingħatax. Issa nifhem li ovvjament ikun hemm raġunijiet warahom, però il-verità hi li ma jfissirx li l-ikbar telfit fejn inti għandek bżonn ħin għalik jew ħin ma min iħobbok ikun biss għandek bżonnu biss jekk imutlek ġenitur jew wilt imma ikun hemm telfit oħrajn minħabba din ir-relazzjoni li aħna nibnu ma' ħadd ieħor li forsi mhux neċessarjament parti mill-familja oriġinali tagħna.
Ekku, Claire, verament profond il-ħsieb il li qed nagħmlu u anke appropositu għal dan naħseb li huwa propiċju li nagħmlu waqfa ċkejkna, naħtu ċans lilkom is-semmija tagħna tiddiġerixxu dak li aħna qegħdin nitkellmu dwaru għaliex żgur mhux forsi hemm affarijiet li qed tirrelataw magħhom. U anke jekk ma jolqtux lilna dirett, probabbilment nafu lil min. Għaliex aħna b'xi mod il-koll ngħixu taħt l-istess kappa u x'veru kulħadd għandu l-familja. Ħanamlu waqfa nseħħu konftit mill-vuċi tagħna u nisimgħu is-song Der Julbi li tuna fejtħil u kif niġu lura se nkomplu fuq is-suġġett ta' relazzjonijiet bejn l-aħwa illi nevalwaw ftit il-kuntrast illi nagħmlu meta nikkumparaw u anke il-ġenituri nifishom. Li wkoll forsi kellhom l-aħwa, forsi ma kellhomx, kif taffetwa dik it-trobbija ta' wliedhom.
Think back on these times and the dreams we left behind. I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I'll look and see your face. You were right there for me.
Għall-programm di kienet il-song There You'll Be, li ta' għuna fejtħil, su għedin nitkellmu dwar relazzjoni bejn l-aħwa, għal-beneficju tal-dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna, dan huwa il-programm Therapy Talk, flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u Claire Borch, psikoterapista. Semmejna kontrast. Su bejn l-aħwa anka mill-ġenituri, anka minn nies oħra. Illi mhumiex forsi fil-familja immedjata, mazzijiet, nanniet. Isu isir dan il-kuntrast, nikkumparaw, namlu tajjeb meta nikkumparaw, x'inhu mal-vantaġġi, x'inhu mal-iżvantaġġi. Jiġifieri, noqogħdu attenti, jiena r-riflessjoni tiegħi inizjalment hija din. Jista' jkun li ma nkunux sensittivi biżejjed għal kif qed jirċevija. Kif qed tirċevija, kif qed jirċevu għall-persuni din. Lanix meta nikkumparaw, b'xi mod isna qegħdin nimponu riga li użajna ma' xi ħadd fuq xi ħadd ieħor. Jew qed nam ikonna u nuru nesprimu pretenzjonijiet. M'hemm ngħid sa fejn jiena nippretendi l-istess minn għandek kif pretendejt. Però fl-istess ħin imbagħad hemm min jgħidlek le nippretendi l-istess għax jien m'aħx nagħmel differenzi u għax imbagħad it-tfal se jgħidu int qed tagħmel preferenzi ma' dak mod u miegħ ieħor. U allura issa x'offra taqta' minn żewġ bnadi. U għalhekk naħseb ma nafx taqbilx miegħ kler. Imma għalhekk issu tajjeb importanti ħafna li nitkellmu
u nispjegaw.
Li nispjegaw, infissru x'inhu jiġri. U anka jekk fuq livell ta' tfal inkwantu età tagħhom ma jkunux qegħdin jifmu biżejjed, qatt jifmu. Ma sabiħa trasparenza.
Bla dubju, għax ovvjament it-tfal huma differenti, huma kollha uniċi. Jiġifieri t-tfal huma fotokopi tal-ġenituri u laqas taħutom. U naħseb dik xi kultant ikun hawn min isibha diffiċli għax ovvjament inti veru li tares li jħutek jew il-ġenituri jew uliedek u tarak fihom xi kultant, però ma jfissirx li allura aħna kollha l-istess. U xi kultant it-tfal kollhom bżonnijiet differenti, ġifieri forsi jiena lilek għandek mod għax kellek bżonn mod f'fażi tal-ħajja u lil-ħuk jew l-oħtok għandhom mod ieħor skont x'kien hemm bżonn. Imbagħad naħseb ukoll mal-ispjegazzjoni il-valuri li ngħaddu, ġifieri il-valur ta' kif ngħinu l-xulxin jew għalfejn mhuwiex jew huwa importanti li tqabbel jew ma tqabbilx. Per eżempju, forsi jkun hawn min ikun trabba f'ambjent fej ikunu mdorrijin jifmu illi mhijiex dwar tqabbil dwar biex li nkunu aħna eżatt l-istess, imma li kollha nkunu qed nirċievu s-sapport u l-għajnuna li jkollna bżonn skont imma l-personalità tagħna u dak li nkunu għaddejjin minnu.
Interessanti, Claire, kif toħroġ anke ċertu relazzjoni bejn l-aħwa? U reazzjoni li din iġġib mill-ġenituri fuq livell individwali. U nisimgħu kliem bħal poa li bżaqtu l-missierek, fara hej fotokopi t'omma dik. Kemm jgħinu dawn it-tip ta' asserzjonijiet? Irridu noqogħdu attenti ħafna. Fil-fema tiegħi hawnhekk m'aħniex l-oraklu se ngħidu dik tajba dik ħażina, però fl-istess ħin irridu noqogħdu ħafna attenti. U rridu nqogħdu ħafna attenti għax malajr nkunu qegħdin ukoll nitfgħu f'moħħ it-tfal image skorretta tal-missier jew tal-omm jew tan-nannu jew tan-nanna. Illi ħafna midrabi forsi f'rabja nkunu qegħdin insemmu trejt partikulari ta' personalità tan-nannu, tan-nanna, tan-missier, tal-omm. U nitfgħu kollox kefa waħda.
Iva, bla dubju. U naħseb ukoll tajjeb li nżommu f'moħħna però fl-istessin li bħala ġenitur diffiċli li dejjem tgħid u tagħmel l-affarijiet li suppost jew li huma ideali u tajbin ġifieri niltaqgħu ħafna ma' ħadi wkoll isu l-biża xi kultant ta' l-ġenituri ta' kif kif ħaj jitkellmu ma' wliedhom jew anke fejn jidħlu l-aħwa pereżempju qed inżomm f'moħħi persuna li qalt li illi kienet tfaħħar l-tifel tagħha fuq xi ħaġa u l-tifel ieħor fuq xi ħaġa oħra. Għax kellhom strengths differenti, kienu tajbin f'affarijiet differenti. Imma mbagħad li l-aħwa bdew jikkumparaw il-xulxin fuq l-affarijiet li omhom ma semmitilhomx bek li qalt li jien tajba fl-isports. Mela mbagħad ħija li ma qaltlux li hu tajjeb fl-isports, beda jħoss li allura mhux kapaċi fl-isport. Jiġifieri fil-verità dejjem tajjeb li aħna nqogħdu attenti imma nżommu f'moħħna li l-ebda familja u l-ebda relazzjoni mi perfetta u li nagħmlu x'nagħmlu xi kultant ċerta tiswik ħażin b'xi mod jgħor, imma hekk imbagħad importanti l-ispirtu tal-familja l-valuri kif aħna nispjegaw ruħna, kif aħna nipprovaw nifmu għala persuna irċiva l-messaġġ tiegħi mod avolja jien ma kellix dik l-intenzjoni, jiġifieri importanti ħafna li nitkellmu għax hemm biss fejn wieħed jista' mbagħad iħoss illi jista' jempatizza m'ommu ma oħtu ma missieru meta inti tkun tista' tifhem minn fejn ġejjin x'kienet ir-raġuni ta' wara dan kollu.
Semmejna wkoll f'parti ta' dan il-programm meta jkun hemm l-uniku wilt tfal weħidhom U f'moħħi għamilt, u ma semmejtiex nsemmi għassa, f'moħħi għamilt illi isullu liet minajr aħwam jiġu esposti għad-dinja tal-adulti ħafna iktar kmieni. U allura jisu jinnaf kemm il-vokabularju tagħhom, kemm fejn tidħol skola u progress akademiku, kemm fejn jidħlu social skills, kemm fejn jidħlu ħbiberiji pereżempju kif jagħmlu l-ħbieb, jinnaf kemm fejn tidħol riżoluzzjoni ta' konflitti, kif insolvu disgwejt, ġlida, whatever. Ikollhom jitgħallmu id-dinja u x'toffri d-dinja b'mod iktar maġġel. U allura naħseb dik irridu wkoll noqogħdu attenti għaliha, pereżempju hemm ukoll il-possibilità ħafna jsemmuha li għax ikun wilt l-uniku wilt, allura s-searchlight tal-familja kollha fuqu dal-bozza kollha tiddi fuqu jo fuqha. Allura jkun hemm sense of overprotection pereżempju, jkun hemm protezzjoni żejda, isu kull ma jkun jonqos il-ġenitur jżommu f'bozza dal-wilt. Li ħafna adulti li trabbew weħidhom jikkontrarjawha wkoll u jgħidu anzi l-indipendenza tiegħek għad takmini.
Għax kif dejjem ngħidu Karlu skont milli mal-enti tara, l-istess bħal minu l-wilt il-kbir u għandu ħutu li forsi jieħdu ċertu responsabilità li jieħdu ħsieb lil ħutom iż-żgħar. U bħalma enti Karl qed issemmi wkoll il-minu waħdu għax forsi ovvjament meta jisimgħuna anke nitkellmu fuq das-suġġett jgħidu lek x'jien m'għandix aħwa qed naħseb ukoll li ma semmejniex l-itfal tan-nofs. L-gbar, un-semmu z-żar u veru tan-nofs ġili jintnesaw xiftit.
Dabiex, Kler, ma nafx se tgħid, però r-riċerkaturi li l-ulijiet tan-nofs l-ewwel li jitilqu mid-dar. Ma nafx il-tqajċu.
Interessanti, qed naħseb fuq għandu tgħid.
Imma jisu l-iktar li jħossuhom kważi flessibbli.
Iva, naħseb li jekk naħseb xi persuni li naf u tagħmel sens. Teoriji oħrajn ukoll jgħidu li jkunu l-iktar tfal li jirribellaw u li jkunu jixtiequ li jagħmlu xi ħaġa differenti minn ta' qabilhom. Anke bħala karriera ġifieri qed ngħid jew hobbies.
Forsi parti mir-rebellion li
jista' jkun. Ikunu jridu forsi jiddistingwixxu sulilhom infushom ukoll. Xi ħaġa oħra nixtieq insemmi Karl għax hemm ukoll riċerka dwarha hija min ikun l-unika wilt ta' dak is-sess fil-familja. Pereżempju jiena li għandi żewġ ħuti li huma rġiel. Li hemm riċerka li turi li xorta avolja pereżempju jien fil-kastija jiena żgħira, imma xorta jkolli isu traits jew esperjenza tal-ewwel wilt. Għax l-ewwel wilt
mara.
U tista' tkun ovvjament bil-maqlub. Ġifieri interessanti ħafna anke għal min ikun kurjuż li jkun jaf iżjed, aħna dejjem inħajru lin-nies li anke jekk ikunu qed jismgħuna li anke jagħmlu riċerka tagħhom ukoll fuq is-suġġetti li nkunu qed inqajmu aħna.
Ekku. Baqa' għandna madwar 10 minuti għal dan il-programm biex nagħlqu dan il-programm u xtaqt li forsi f'dawn l-aħħar 10 minuti insemmu ftit relazzjonijiet illi bejn l-aħwa dejjem illi jistgħu jiżviluppaw tossiċi, li jistgħu jiżviluppaw b'mod negattiv. U hawn fejn isu anke bħala ġenituri rrid dak li jkun joqgħod iżjed attent kemm jista', għax dan m'hemmx manwal ta' kif trabbi bl-aħjar mod. Hemm l-esperjenza u titgħallem. Imma fl-istess ħin irridu nkunu sensittivi u noqgħdu attenti biex ma jiżviluppawx dawn it-tip ta' relazzjonijiet. Mela, pereżempju, u din nisimgħuha wkoll minn xi esperjenza anke ta' adulti li meta jitkellmu fuq it-tfulja tagħhom jgħidlek jiena kont il-black sheep. Illi isu tiġbet line għaliex il-black sheep, il-naġa, il-sewda, ma tan normalment, il-naċ, nafu għom bojot. Allora kważi li jiddistingwi li l-un nifsu, immali xax dejjem kien il-wieħed li laqatam. Dejjem kien il-wieħed li jaqla. Dejjem kien il-wieħed li kważi, ħankun daqsxejn drammatiku wkoll fil-mod kif ngħid din imma biex niftijem, li jesperimentaw bih, li xi ħaġa inqabdu lilu, jew nibatu lilu. Isu kontra l-Golden Child, kif ittijomna l-psikologija, irridu noqogħdu ħafna attenti. Jiġifieri dan huwa kważi fuq il-livell ta' attenzjoni li l-ġenituri jridu il-kawtela li jridu jpoġġu fis-seħħ meta jkunu qegħdin irrabbu.
Bla dubju. U naħseb ukoll, Karl, f'daw is-sitwazzjonijiet naraw ħafna l-uġieħ ta' persuni li jħossu li ma jixtiqux li jiqgħu close maħutom jew ma' familjari oħrajn, anzi li jkunu jixtiequ jaqgħu l-kuntatt meta jikbru bħala adulti. U ġġib weġa' kbira għax kif konna qed ngħidu l-ewwel isu hemm l-idea ta' familja jew ta' relazzjoni tal-aħwa li tkun comforting. Allura meta ma tkunx sana, ma tkunx tajba għalina din ir-relazzjoni, ninqabdu bej dak li nħossu li qed jaffettwana issa u li hu tajjeb għalina issa. Imma bej dak li nkunu aħna trawimna fih l-idejat u l-valuri dwar il-familja u jisu kultant ikun hawn min iħossu pressured illi bil-fors irid iżomm relazzjoni maħutu minħabba li dawk huma ħutu. U jiena nemmen personalment illi persuna dejjem tittara x'inhu l-aħjar għas-saħħa mentali tagħha. Issa jiena nemmen li r-rispett xorta jrid ikun hemm fil-relazzjonijiet fil-familja anke bej l-aħwa u mhuwiex awtomatiku jew jittieħed for granted sempliċiment għax aħna niġu minn xurxin. Iġviri, jiena nemmen li inti turi rispett fil-ħajja tiegħek lej kulħadd kemm jista' jkun, imma ovvjament speċjalment lej minn jurik, minn ma jurikx rispett, mbagħad tiddeċidi inti tibqa' x'viċin ta' dik il-persuna jew le. U l-istess naħseb fejtlu l-familji, iġviri din hija xi ħaġa niltaqgħu magħha spiss ħafna. Persuni li jsibuha diffiċli jiddeċidu x'ħajamlu, jekk jibqgħux close ma' ċertu familjari jew le, mentri kieku kienu ħbieb jew kollegi jafu r-risposta xi tkun, imma għax hemm l-idea u ġieli anke l-pressjoni ta' familjari oħrajn li inti bil-fors trid iżżomm relazzjoni tajba mela allura qisu tħoss li m'hemmx way out. Jiġifieri naħseb din importanti li nżommuha f'moħħna ġieli anke meta jkun hemm relazzjoni bejn l-aħwa diffiċli meta ikunu tfal, din xorta ma tinbidilx u ssib ġenituri jew familjari oħrajn lil dak li jkun jgħidulu ma dak issa għadda dawk l-affarijiet ġraw meta kontu żgħar, però ma jfissirx għax ikunu ġraw meta t-tfal kienu żgħar li allura dak li jkun ħajjinsa jew ma ġiex influenzat.
Definittivament.
Issa veru li ħafna mill-aħwa kważi kollha jiġġieldu jew ikollhom mumenti diffiċli meta jkunu żgħar u mbagħad ikun hawn min li su jikber u jimmatura u relazzjoni timbidel u tiġi aħjar, ma mhuwiex dejjem.
Ekku, u hawnhekk il-ġenituri wkoll jew il-ġenituri prospettivi. Irridu wkoll jirriflettu ftit fuq dan li qed ngħidu anke għaliex huma stess huma parti minn familja bħal kulħadd u għandhom l-aħwa. U allura wieħed irid joqgħod attent ukoll jirrifletti fuq ir-relazzjoni tiegħu maħutu fil-kultura tal-familja illi trabbew fija. Biex imbagħad jara x'se jgħaddi lill-uliet li se jkunu aħwa wkoll. Hemmhekk għandna għażla u dan huwa sabiħ. Għandna għażla illi bħala adulti nitalmu mill-proċess tagħna stess fejn jidħlu l-aħwa tagħna. Nitalmu mill-proċess ta' trobbija tagħna, nitalmu mill-proċess ta' dak li laqat u impatta lilna. Biex nażlu x'ngħaddu lil uliedna. f'kelma waħda irridu li wliedna iħarsu lejn ir-relazzjoni bejniethom bħall-aħwa bħalma kienet tagħna. Irridu li nirrepetu affarijiet li għexna aħna huma. Ġifieri pereżempju jiena ħa nagħti eżempju żgħir mill-esperjenza personali. Jiena u hija meta konna tfal ir-relazzjoni kienet waħda tajba, però fil-kultura tal-familja tagħna ma kienx hemm dik ir-relazzjoni tant qriba qariba mal-kuġini pereżempju. Hija xi ħaġa li kieku jien ikolli l-ulied tiegħi irrida jew le. Alla mbagħad sta għalija għaliex il-ġenituri hemmhekk għandhom ċerta saħħa li xi ħaġa jgħadduha jew le. Saħħa li nbidlu f'kelma waħda.
U fl-istess mod, Karl, qed naħseb f'ġenituri li għandhom relazzjoni tajba ħafna maħutom illi allura jsibuha diffiċli li wliedhom m'għandhomx l-istess relazzjoni għax ikunu forsi ċerti li wliedhom ħajkollhom l-istess bond jew l-istess relazzjoni bħalma kellhom huma maħutom u din ma ssirx, ma seħx. U hawnhekk ukoll isu bħala ġenitur forsi jisa' wassit lilu n-nifsu għax jaħseb li hu tort tiegħu. Ma mhux neċessarjament hemm ukoll il-fattur li jridu nsemmu tal-karattru ta' dak li jkun l-esperjenzi li għaddu minnhom il-ġenetika ukoll javolja hemm percentaġġ li jkun l-istess, imma mhux 100%. Lanqas kolli najt fit-tawmin identiċi għax it-tawmin ma semmejnihom xu kolli tista' tkun dinamika differenti minn aħwa komuni, speċjalment it-tawmin li huma identiċi u anka kif dik taffetwalhom l-identità tagħhom u kif jaraw postom fil-familja. Ġieli nisma' tawmin li jgħidu xorta bejniethom minnu l-kbir u minnu ż-żgħir pereżempju.
Kemm aħna differenti?
Għax ikunu twildu eżempju ftit inqabel jew kemm aħna differenti jew le. Anka hell pressure kolli najt tat-tewmin ta' kemm għandhom ikunu close għax huma tewmin, speċjalment jekk ikunu identiċi, ġifieri ovvjament huwa suġġett interessanti sabiħ ukoll ma' kumpless.
U trid jew matriċ kważi messejna s-sija niddiskutuh Claire u l-ħin tagħna jgħalqilna. Nittama intom is-semmija tagħna sibtu ta' interess din id-diskussjoni, diskutejna llum ir-relazzjoni bejn l-aħwa, żgur mhux forsi li kieku kemm niżjed ħin konna nibqgħu nwessu u niftħu għaliex huma suġġetti li kif ngħidu fid-daħla ta' dan il-programm jolqtu direttament il-ħajja tagħna. Ħbieb tagħna nagħlqu hawnhekk programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk, kontu fil-kumpanija tiegħi Karl Reitz u Claire Borch, it-tnejn psikoterapisti. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna magħkom bħallum ġimgħa, is-suġġett ta' bħallum ġimgħa se jkun dinamiċi differenti, dinamiċi diffiċli wkoll fuq il-postijiet tax-xogħol. Grazzi kbira lilkom li tkunu hemmhekk minn ġimgħa l-ġimgħa, is-seguna, grazzi lit-tekniku tagħna Redent Abdilla illi b'tant paċenzja mhux biss jismana imma jikkoordina dan il-programm bil-mużika b'kollox. Aħna nawgurawkom is-saħħa.